політичне життя в Італії практично зупинено. До українських подій колишній працівник Федеральної служби безпеки Росії, колишній підполковник Олександр Литвиненко, стверджує, що прослуховування кабінету колишнього президента України Леоніда Кучми організував Євген Марчук, на той час секретар Ради нацбезпеки України. Президент України Віктор Ющенко і міністр закордонних справ Словаччини Едуард Кукан обговорили, серед іншого, можливість спростити візовий режим між країнами. Член парламентської асамблеї Ради Європи Забіне Лойд-Гойсер Шнаренбергер вітає рішення України запровадити безвізовий режим для громадян Євросоюзу і Швейцарії. Вона також повідомила, що Рада Європи наполягає на детальному і всебічному розслідженні справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Дякую, це були короткі новини. З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Незважаючи на гучний скандал з найбільшою російською нафтовою компанією «Юкос» та поширення державного контролю над енергетичним сектором Росії, західні інвестори продовжують інвестувати у цей сектор. Як кажуть аналітики, очікувані прибутки можуть перевищити можливі ризики. Тему продовжує Марія Щур.
Західні інвестори, як і раніше, бачать великі перспективи російського енергетичного сектора. На конференції інвесторів, яка нещодавно проходила у Нью-Йорку, учасники наголошували, що зі зростанням світової ціни на нафту капіталовкладення в російську нафту стають вигіднішими, говорить голова консалтингової компанії Eurasia Group Антуан Галф.
What we are witnessing in Russia is a trend which is not unlike that in other producing countries.
Те, що ми спостерігаємо в Росії, є продовженням тенденції, схожої на інші нафтовидобуваючі країни. У той час, як видобуток може зменшуватись, і я думаю, що він значно зменшиться цього року, вартість нафти зростатиме. З огляду на це, на думку інших учасників конференції, конкуренція західних компаній за російський ринок зростатиме. При цьому американські компанії сподіваються, що вони матимуть певні переваги на ринку через позитивний діалог між президентами двох країн, який вони помітили під час останньої зустрічі президента Джорджа Буша і Володимира Путіна у Братиславі. За словами президента Американської торговельної палати в Росії Ендрю Сомерса, співпраця із російським урядом проходить успішно. Ми маємо доступ до усіх ключових міністерств на всіх рівнях ухвалення рішень. Незважаючи на деякі тривожні тенденції минулого року, наші контакти та наші можливості співпрацювати з російським урядом не постраждали. Вони залишилися дуже позитивними. Інші інвестори скаржилися на те, що російське законодавство дискримінує західні компанії. Наприклад, за пропозицією російського міністерства з природних ресурсів може бути обмежений доступ до так званих стратегічних енергетичних покладів компаній, в яких росіяни мають менше ніж 51% акцій. Це, звичайно, викликає занепокоєння інвесторів. Юрист із компанії Jones Day Пітер Робертс вважає, що законодавство взагалі є головною перешкодою для зростання західних інвестицій в Росії. Є подвоєння, суперечливі тлумачення. Російський уряд знає про це. Вони планують здійснити законодавчу реформу до 2020 року. Але поки що ця реформа не має чітких форм, хоча спроба її провести є кроком у правильному напрямку, вважає американський юрист. Марія Щур, Радіо Свобода.
Світ у новинах на українській свободі. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Поляки і євреї підраховують, скільки коштує майно, що належало до 1939 року польським громадянам єврейського походження. Днями ізраїльська газета «Гаарец» написала, що спеціальна урядова комісія Ізраїлю оцінила в 30 мільярдів доларів вартість майна, котре у передвоєнній Польщі належало євреям. Однак польські урядовці і власники нерухомостей твердять, що реально спадкоємці колишніх єврейських власників можуть розраховувати на компенсацію не більше 1 мільярда доларів. Із Варшави повідомляє Володимир Павлів.
Звіт про залишене євреями майно у Польщі підготувала спеціальна комісія, котру очолює міністр з питань єврейської діаспори Натан Шаранський, і до складу якої входять представники, зокрема, Ізраїльського міністерства закордонних справ та Міністерства юстиції. Звіт підготовлено для потреб створеного наприкінці минулого року Комітету з питань єврейської власності при уряді Ізраїлю. Сам звіт поки що є таємним, а газета «Гаарец» опублікувала тільки певні його фрагменти, тому не зовсім відомо, які саме критерії застосовували ізраїльські експерти при оцінці залишеного у Польщі єврейського майна. Це дає підстави польським урядовцям сумніватися у правдоподібності цифри, названої у звіті, адже на сьогоднішній день, за оцінками польського міністерства держмайна, польська держава націоналізувала майно на суму близько 20 мільярдів доларів. Євреям могло належати близько 15% із цього. З такою оцінкою не погоджуються представники єврейської діаспори, котрі нагадують, що до війни євреї контролювали у Польщі нафтопереробну та текстильну промисловість, а також володіли дорогими нерухомостями у престижних, нині центральних районах великих польських міст. З цим, у свою чергу, погоджуються представники Польського союзу власників нерухомостей, які теж вважають правдоподібним те, що сума залишеного євреями майна може бути оцінена в 30 мільярдів доларів. Разом з тим, голова Союзу власників нерухомостей Мірослав Шиповський твердить, що реально на відшкодування нині може претендувати близько 3000 осіб єврейського походження. Якщо припустити, що вартість пересічної претензії одного з позивачів становитиме 1 мільйон злотих, каже Мірослав Шиповський, то виходить, що в сумі це може бути близько 3 мільярдів злотих, тобто 1 мільярд доларів. Свої підрахунки голова Польського союзу власників нерухомостей базує на тому, що гітлерівці багато єврейських родин винищили повністю. Їхнє майно стало власністю польської держави, і згідно з польськими законами на нього не може претендувати хтось, крім спадкоємців, втім і єврейські організації. Разом з тим, польський уряд підготував і передав на розгляд Сейму проект закону про право на компенсацію за націоналізовані державою нерухомості та деякі інші частки майна. У цьому проєкті польський уряд пропонує ухвалити компенсацію за втрачене майно на рівні 15% його вартості для фірм та приватних осіб, незалежно від їхнього громадянства і національного походження. Якщо Сейм ухвалить цей проєкт, то виплата компенсацій могла б розпочатися у 2008 році. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Ви на хвилях свободи. Світ у новинах. За місяць до парламентських виборів у Великій Британії одна британська драматична трупа виступила у Лондоні із прем'єрою вистави. Для цього вона замовила 8 коротеньких п'єс про вибори з різних куточків світу. Серед них і п'єса про українську помаранчеву революцію, повідомляє Олекса Семенченко.
Трупа So New Company виступила з новою виставою у лондонському театрі Tristan Bates. 8 коротких п'єс охоплюють темою виборів країни від Аргентини до України. Результат, який видали драматурги з 8 країн, дає мало підстав радіти за стан демократії у світі. Найкраще вдалися ті п'єси, в яких автори підійшли до теми виборів сатирично. Критики у цьому контексті особливо відзначають твір української письменниці Наталі Ворожбит. Впливова британська газета «Гардіан» називає її внесок до вистави просто чудовим. Ворожбит передала піднесення помаранчевої революції, але вустами героя дає зрозуміти, що кияни – це досить ліниві, ситі і іронійні люди, які щасливі повернутися до свого звичайного стану апатії. Серед інших п'єсок – твір іракця Джавада Аль-Асаді. В ньому показано, як у день виборів іракська жінка намагається провести труп свого батька-політика через американський перепускний пункт. Їй кажуть, що це неможливо, заки кожну частину його тіла буде досліджено на предмет вибухівки. Чорний гумор сягає апогею, коли труп обирають до найвищого законодавчого органу Іраку. У палестинській п'єсці «Аданії Шиблі» використано цілком юнесківський образ чотирьох людей, що опинилися у кімнаті, яка стискається у розмірі. Це метафора щодо долі палестинських біженців. Тена Стивічич з Хорватії виступає з гострою соціальною комедією про стареньке подружжя інтелігентів комуністичної доби, в якого викликає обурення споживацький підхід до життя їхньої доньки. деякі п'єски відходять від теми виборів. Наприклад, найперший твір, аргентинський уривок про поширення бідності, є пізнавальним, але виглядає задовгим. Проте критики вважають ідею молодої англійської трупи «So New Company» дуже цікавою. Режисерами вистави виступили Симон де Дені і Анук Брук. Грають у спектаклі лише 5 акторів. Політиків може стурбувати те, що із цієї п'єси поняття вільних і чесних виборів виглядає абсолютним мітом. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Сьогодні 1 квітня і сьогодні, як відомо, Одеса традиційною гумориною відзначає День сміху. Парад сміху на чолі з мером Одеси Русланом Буделаном пройшов центральною вулицею Дерибасівської. В руках учасники ходи тримають плакати «Ще не вмерла гуморина». Усіх, хто приїхав в Одесу поїздом біля залізничного вокзалу, зустрічали плакатами «Посміхайтеся, ви таки в Одесі». Але не тільки таки в Одесі. Сьогодні у багатьох державах світу відзначають День гумору і сміху, який називають «Днем усіх дурнів». За співпадінням, саме сьогодні у Вашингтоні місцеві українці починають збиратися на одній з площ міста в очікуванні приїзду до Сполучених Штатів президента України Віктора Ющенка. Про причини такої завчасної підготовки розповідає наш спеціальний першоквітневий кореспондент в американській столиці, сьогодні 1 квітня, Сергій Куделя.
Перший та єдиний публічний виступ Віктора Ющенка у Вашингтоні відбудеться наступної середи біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Однак в очікуванні на Ющенка активісти української громади в Америці вирішили розпочати привітальний мітинг вже за 6 днів до появи президента. За задумом організаторів акції, площа напроти пам'ятника Шевченку у Вашингтоні буде тимчасово перетворена на Майдан Незалежності часів Помаранчевої революції. Зараз на ній завершується встановлення сцени із передвиборчою символікою Ющенка та традиційними телеекранами з обидвох боків. Як переконують організатори перформансу, вашингтонська сцена відтворюється за оригінальними ескізами сцени київської, які вдалося отримати з президентського секретаріату. Лише замість програм «П'ятого каналу» на екранах час від часу будуть транслюватися новини телеканалу CNN, присвячені візиту українського президента до США. Навколо Вашингтонської площі, яку у діаспорі вже прозвали «Майданчиком», зараз відбувається встановлення наметів. Почесне право провести в них першу ніч отримали провідники та активісти української діаспори, а також низка дипломатів з українського посольства, які підтримали Помаранчеву революцію. У наступні дні місця у наметах будуть розподілятися вже за лотереєю. Організатор акції сподівається, що у Вашингтонській міні-революції візьмуть участь декілька тисяч місцевих українців. За їхніми словами, з західних штатів на Вашингтон вирушили вже десятки автобусів, прибуття яких очікується цими вихідними. Ведучим шестиденного театралізованого мітингу та одночасно звукооператором було обрано першого українського політичного біженця. Подейкують, що спочатку він відмовився від такої ролі, побоюючись видати якусь з досі невідомих державних таємниць. Але отримавши від діаспори ящик березової на бруньках, він відчув мить насолоди та погодився провести на площі навіть 7 днів поспіль. Подвійну роль адміністрації президента та будинку уряду буде виконувати у Вашингтоні російське посольство. Саме тут наприкінці кожного дня збиратимуться учасники мітингу для спеціального конкурсу на найкраще виконання путінського привітання Януковича з перемогою на виборах. Призом конкурсу стане право подарувати російському посольству кілограм свіжих помаранчів та пару справжніх американських валянок. Замість біло-голубих прихильників Януковича, яких серед місцевих українців знайти не вдалося, на площі біля пам'ятника Шевченку очікується поява представників туркменської діаспори. Вони обіцяють принести великий килим із зображенням кота Леопольда, який ластиться до ніг туркменбаші. Водночас прихильники українського президента хочуть навчити туркменів співати «Разом нас багато» та збираються подарувати їм помаранчеву юрту. Кульмінацією шестиденного мітингу у Вашингтоні, який відтворюватиме події Помаранчевої революції, стане поява на сцені її лідера, а тепер і президента Віктора Ющенка. Як повідомляють джерела з його оточення, для демонстрації відданості європейському вибору український президент планує завершити свій виступ у Вашингтоні словами героїчної для західного світу постаті – барона Карла Фрідріха фон Мюнхгаузена. «Усі дурниці на землі, – казав барон перед відльотом на місяць, – робляться із серйозним виразом обличчя. Тому посміхайтеся, друзі мої, скаже президент, відлітаючи в Україну. Посміхайтеся. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
І, звичайно, не забуваємо, що сьогодні 1 квітня і що багато інформації, почутої сьогодні, треба сприймати з гумором. Це був «Світ у новинах». Його підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі сюжети з Надією Степулою.
Свобода, сюжети, світ культури і культура світу в мініатюрах. З вами автор і ведуча Надія Степула. Вітаю вас! Поезія країни, де сходить сонце, знову нагадала про себе в Україні. На цей раз в антології японської класичної поезії. Автор Іван Бондаренко, перекладач з японської, завідувач кафедри китайської та японської філології Інституту філології у Київському національному університеті імені Шевченка. Перед тим Іван Бондаренко довший час працював у Японії професором факультету міжнародної культури університету Террі. Антологія – одна з багатьох книг автора, розповідає Іван Бондаренко.
Чимось перегукується українська поезія з японською. А що стосується моїх власних вражень, то нещодавно була презентація цієї книги в посольстві. Пан Амая, посол, організував. І коли він сказав, що довголітня праця була завершена, то я йому заперечив, сказав, що це було не 5 років тяжкої праці, а 5 років суцільного задоволення. Тому що коли відкриваєш від себе, для себе цю поезію, ти ніби переживаєш те, що 1000 років, 1100 років, 1400 навіть років, там є вірші написані, тому ти ще раз це все переживаєш. Загалом, у мене дві книжки, як ви помітили, вийшло 2 роки тому. Це була антологія японської поезії «Хайку», 3 вірші, а це 5 вірші. «Хайку» – це більш свіжіші вірші, тобто починаючи з 17-ї, закінчуючи 20-м століттям, а то дійсно давня поезія, японська класична, тобто починаючи з 8-го століття. І там дійсно багато фольклорних мотивів, хоча я відбирав переважно на авторську поезію. Але мені, чесно скажу, більше подобаються 3 вірші. Вони більш лаконічні. Загалом, ви знаєте, після знайомства з японською поезією, мені здається, що будь-який вірш, якому понад 3 чи 5 рядків, це вже занадто довго, чесно скажу. Треба попередити і вас, і читачів, можливо, що в японській поезії дуже важливим фактором, навіть складовою частиною поезії, є життя автора. Тобто вона настільки лаконічна, що, не знаючи біографію автора, абсолютно не можна зрозуміти, про що йде мова. Ну, ось вам приклад, скажімо, досить трагічних постатей в японській поезії 20-го століття. Були такі відомі поети, як Танеда Сантока, Одзаки Хосай, Томіта Моппо. Танеда Сантока – богемний поет. Свого часу він закінчив найвідоміший університет в Японії – Васеда Дайгаку. Але, не отримавши диплома, пішов мандрувати по країні, пиячив. Щоб якось прожити, мандрував від храму до храму, прибирав подвір'я. За це йому ченці давали їжу, потім врешті-решт проганяли за пияцтво. І так він домандрувався до 50 років, поки врешті-решт не помер у горах. Поезія його настільки дивна. Ну, ось вам приклад. Здалося, хтось прийшов. Ні. Лиш осінні листя спадає з мушмули. Або уранці на землі себе знаходжу. Все. Або радіючи, що все ще живий, глитаю воду. Інший поет, якого я згадав, Одзаки Хосай, теж трагічна фігура, який теж дуже рано помер. Чудову освіту отримали. Шукав долі в Маньчжурії, коли вона була японською колонією. Повернувшись, спустивши там всі гроші, які йому давали батьки, розорився повністю. Від нього відмовилися всі друзі. Це трагічна постать самотності, символ самотності в японській поезії. І не знаючи ось його судьбу, теж абсолютно не можна зрозуміти, скажімо, такі його рядки, як «Розтулюю кулак і пальці розглядаю самотності печаль».
Київ часто порівнюють із книгою повною сюжетів, а дух його шукають над берегами вічної ріки Дніпра, у будинках та людях. Сюжет про київські вікові особняки розгортає мій колега Віталій Пономарьов із Ольгою Друг, яка разом з Дмитром Малаковим видала книгу «Особняки Києва».
Пані Ольго, ви пишете про особняки Києва. Це і, як ви їх називаєте, палацики цукрових королів, Терещенків, Бродських, Гольперина, Заксів, Зайцева, а також, власне, особняки людей середнього достатку. І складається враження, що на початку 20-го століття, справді, як казали кияни, Київ побудований на цукровому піску, і ці особняки складали майже рядову забудову. Це був основний корпус центру Києва.
Ну, треба сказати, що кожен район відрізнявся своєю і забудовою, і поверховістю, і, можна так сказати, соціальною географією. Якщо найбільше особняків, більше 30, це район Липок, і це було зумовлено тим, що була двоповерхова, дозволялася лише забудова, оскільки діяли еспланадні правила, Печерська фортеця була поряд, то Старокиївський район, там переважали багатоповерхівки уже десь із кінця 19 століття. А от така двоповерховість, трьоповерховість не так характерна, як для Липок. Ну і Липки традиційно вважався аристократичним районом. А Лук'янівка забудовувалася вже значно пізніше, початку 20 століття, просто як район, де можна було відпочити, як дачний спочатку.
Окрім цих палациків заможних людей, ви пишете про особняки середнього класу. Ну, наприклад, на Софіївській вулиці 5-й будинок від Майдану Незалежності, двоповерховий особняк на 20 кімнат купців другої гільдії Берестовських. Це промовляє тільки про бізнес власне Берестовських, чи про суспільство?
І про суспільство, і про розвиток банківської системи, де існували іпотечні банки. Більшість середнього класу і представників вільних професій, такі як інженери, професура, вони просто брали іпотеку під заставу землі на 36, на 20 років і виплачували кредити.
Оце підприємці, якщо ми вже почали про підприємців, багато з них були, як ми сьогодні сказали, надомниками. Тобто у тому самому особняку власник утримував і контори своїх, наприклад, цукрових заводів.
Так, це було зручно, оскільки створювались на початку 20-го століття вже акціонерні товариства, але намагалися брати лише своїх, тобто свого роду. Кожен член родини мав певні якісь зобов'язання, виконував певні якісь функції, і тому це було зручно. Це ж стосується і будинку спілки письменників, де знаходилася контора двох товариств цукрових Лібермана. І там вже і каса була, і бухгалтерія.
І там була навіть власна синагога.
Так, була молельня.
І нарешті, ці особняки збудовані переважно з традиційних матеріалів. Переважно з жовтої київської цегли. 100-130 років тому. Чому вони і сьогодні залишаються естетичною домінантою центра Києва? Чому вони і сьогодні сприймаються як витвори мистецтва?
Саме на території Києва і біля Києва були знайдені родовища спондилової глини, яка дала можливість зводити цегельні. Сам матеріал, з якого робилася, він був досить міцним і на вигляд після опалення цегла мала приємний такий відтінок, який і давав можливість навіть не штукатурити ці фасади. Ну, а чому традиції порушені? Ну, багато чого порушено, на жаль. Ну, зараз інші технології, інше життя, звичайно.
Архітектори інші?
Архітектори інші. У Києві до революції було декілька головних архітекторів, корінних киян, які любили місто, які виросли тут, які не лише впитували цю ауру, але і формували це культурне середовище. І так традиційно, з покоління в покоління, передавалася ця і любов до міста, і разом з тим такий момент, що не споганити це середовище. Це і Георгій Павлович Шлейфер, який був не лише інженером цивільним, архітектором, але й підприємливим банкіром. Це і Павло Федотович Алюшин, який намагався теж зберегти місто. Хоча і на той час були такі виступи, що 8-9 поверхів – це дуже багато, це спотворюють місто. Перший будинок на Хрещатику, 4-поверховий, звів фотограф Демезе. Біля нього навіть проходити боялися, не те, що там наймати квартири. Але з часом купили і отримали прибуток, тобто психологія змінюється. Але, я думаю, повинна залишатися єдина любов до міста і формувати його таким, щоб зберегти те, що вже є. І воно неповторне і відрізняється від усіх міст. І це неповторність і цю ауру, цю сферу потрібно зберегти в середовищі.
У середовищі гуманітарію побутує ствердження, що міф тим чи іншим робом, але завжди присутній у людському житті, вважає кандидат філософських наук, заступник головного редактора журналу «Сучасність» Сергій Грабовський.
Адже в останньому постійно наявне щось таке, що лежить поза досяжністю критичного розуму і сприймається на віру, незалежно, чи підтверджує реальність ці настанови, чи ні. якщо це твердження справедливе, а мабуть, що так, то значна частина українців занурена у такий міф по самі вуха. Адже міф у них – не доважок до реального повсякденного життя, а призма, крізь яку вони дивляться на це життя, сприймають і переживають його. Ба більше, міф для них нерідко є чимось істотнішим і вагомішим, ніж реальність. Йдеться зовсім не про фанатів Толкіена чи Ролінгс, для котрих гобіти з-підгір'я чи спудеї Гогвартсу реальніші від сусідів по будинку. І не про полум'яних прихильників ленінсько-сталінських ідей, котрі навіки залишилися десь у першій половині ХХ століття. Мова про значно ширшу категорію українського народу, про щоденних читачів російської преси, для котрих вона і лише вона вікно у світ. Справа не в тому, що ця публіка знає про велич Ніколая Баскова і не має зеленого уявлення про Ліну Костенко. І не в тому, що для цього люду війна у Чечні – це вияв вищої справедливості з боку Кремля. Головний чинник, який виштовхує споживачів російської медіапродукції у міфологічну царину, це накинутий їм через багаторічну звичку до преси іншої держави світ зовсім іншої, ніж українська, повсякденності. Це структури цього світу, які з газетного листа через тисячоразовий імпринтинг стають структурами внутрішнього буття і поведінки мільйонів законослухняних громадян України. Найбільше лукавство тут, що структури світу повсякденності у недавній Росії не так і сильно відрізнялися від українських. Зовсім невеличкий зсув, і тільки, адже всі вийшли зі сталінської шинелі. Проте різниця ця зростає щодня і щороку, непомітно для читача, котрий переймається проблемами Урюпинська і Владивостока і краще знає сімейне законодавство сусідньої держави, аніж своєї. Але ж реальні, можна сказати, брутальні камені на дорозі лежать під твоїми ногами, а ти бачиш лише віртуальні камені під ногами жителів Урюпинська. Отож, рано чи пізно, а неминуче падіння з наслідками, які можуть стати фатальними. А поки що мільйони громадян України ходять як примари, хоча й не помічають цього. Гобіти, гноми, ельфи, щоденні споживачі видань, зроблених у Росії. Усе це істоти з того ж самого ряду. Тож не дивно, що, скажімо, половина українців зве гривні рублями, а запропонуєш їм справжні рублі, ображається.
Письменник Андрій Кудін, член світового пен-клубу, відомий не тільки в Україні, в основному як автор бестселера «Як вижити у в'язниці». Нова книга письменника «Пам'ять землі» піднімає ряд проблем. У фокусі авторського погляду – історична пам'ять, патріотизм, життя конкретної людини у вічності. Андрій Кудін.
Я дуже вдячний своєму читачу, який читає мої книжки, і для мене це дуже важливо, тому що я відчуваю, що я комусь потрібен, і моя праця дійсно потрібна. Книга «Як вижити у в'язниці», вона витримала 4 видання, зараз готується 5. Книга «Пам'ять землі» і в російському варіанті «Горсть землі», вона теж дуже добре читається і була прекрасно сприйнята як тут, так і за кордоном. Нещодавно я презентував свою книгу в Торонто, в Канаді і в Сполучених Штатах Америки, і була дуже велика зацікавленість до української культури, до української історії. В чомусь мені навіть стало трохи прикро, що люди, які знаходяться за кордоном, більше цікавляться нашою історією, чим ті, які проходять кожен день мимо тих місць, які являються святими для кожного українця і кожної людини, яка народилася чи має корні в тій країні, яку колись називали Великою імперією під назвою Київська Русь.
Пане Андрію, як ви знаходите сюжети своїх книг?
Я думаю, що буде більш вірно сказати, що не я знаходжу сюжети, а самі сюжети знаходять мене. Бо якась, здавалось би, дрібниця може перевернути все наше життя. Вона якось концентрує, притягує до себе увагу. Події, які відбувалися, чи відбуваються, чи щось, що знаходиться навколо нас, я їх називаю як магнітами певними. Вони притягують до себе, притягують свою енергетику, яка закладена в них.
А що ви думаєте, пане Кудін, про майбутнє літератури, писаної літератури, друкованої літератури, літератури, яка виходить у вигляді книг?
Ви розумієте, тут ми повинні зрозуміти, про яку українську літературу ми говоримо, яка написана українською мовою, чи ще другими, іншими мовами, які відносяться?
Основну, яка написана українською
мовою. Чому я так сказав? Тому що, наприклад, Гоголь називав себе українцем, і він підписувався як українець, український письменник. А ми його вважаємо росіянином, хоча він писав основному на російському, але про Україну. Майбутнє, я не думаю, що воно буде легким і простим.
Радіожурнал «Сюжети» відзвучав. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу, щасливих вам сюжетів і залишайтеся зі свободою.